Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Through the snow, the legions of occupation march into Czechoslovakia. This rapid stroke, which has outraged all freedom-loving nations of the world, is carried out with military exactitude. Artillery rolls into Prague and mounts guard on the Hradčin, the castle of King Wenceslas. Infantry too stride confidently through the streets of the city, now reduced to the capital of a protectorate. Here and there, citizens of German origin give the conquerors a welcome, but Czechs either watch sullenly or stay away. Presently, from a window of the castle, you may catch a glimpse of Hitler himself contemplating his new conquest.
Ja, i marts 1939 er Adolf Hitler i Prag. Byen var indtil da hovedstaden i det seneste land, Tjekkoslovakiet, som Nazi-Tyskland, trods alle løfter om det modsatte, netop havde underlagt sig. Nu var udlandets sidste illusioner om de tyske hensigter borte. Den begivenhed påvirkede selvsagt også stemningen og nærede stor bekymring for fremtiden i et andet af Tysklands små nabolande, nemlig vores eget fædreland, Danmark. Lige siden den tabte krig i 1864 var Preussen og fra 1871 det samlede Tyskland omdrejningspunktet i al dansk udenrigspolitik. Tyskland var på den ene side arvefjenden, som man var bange for, eller i hvert fald bekymret for. Men som danske politikere, uanset ideologiske forskelle, på den anden side samtidig var helt enige i, at man skulle gøre alt for at holde sig på god fod med. Danske politikere havde med sin neutralitetspolitik og ved at underlægge sig tyske krav, den såkaldte tyskerkurs, haft stor succes. Helt konkret ved, at vi var sluppet for, at Danmark blev inddraget i 1. verdenskrig og alligevel fået Sønderjylland tilbage i 1920. I foråret 1939 stod en generation af politikere med erfaringerne fra 1. verdenskrig igen over for et krigsførende Tyskland, nu ledet af grove og kyniske nazister. Til trods for det forsøgte de danske politikere sig med den gamle, succesfulde drejebog ved at føre omtrent den samme neutralitetspolitik over for det stadig mere aggressive naboland med den stadig voksende krigsmaskine. Denne neutralitetspolitik medførte dog, ligesom under 1. verdenskrig, at Danmark, henset til at Tyskland netop var et naboland med fælles grænse, blev nødt til at være mere lydhør over for Tysklands krav end over for kravene fra dets modpart, Storbritannien, som politikerne i Danmark ellers nærede langt større politiske sympatier for. Imidlertid var det i det sidste år op til besættelsen den 9. april 1940 faktisk ikke tyskerne, som de danske politikere var mest bekymret for, ville bringe Danmarks neutralitetspolitik i fare. Faktisk var man langt mere bekymret for mulige britiske tiltag, for eksempel flådeoperationer i danske farvande, som man mente ville undergrave Danmarks, og i øvrigt også de øvrige skandinaviske landes, muligheder for at føre den neutralitetspolitik, som kun Sverige formåede at opretholde krigen igennem. For kunne Danmark ikke opretholde neutralitetspolitikken ved at afvise briterne, så gav man tyskerne anledning til at besætte landet. De danske politikere, og især regeringen med den radikale udenrigsminister P. Munk i spidsen, ja, de var så beslutsomme med hensyn til at fastholde neutralitetspolitikken, at de derfor havde meget svært ved at tro på de efterretninger, der i begyndelsen af april fremkom om, at tyskerne var på vej til at besætte landet. Vi skal i den næste times tid derfor dykke ned i det år, der gik forud for besættelsen 9. april 1940, og prøve at forstå den situation, som de danske politikere stod i, betragte det sikkerhedspolitiske verdensbillede og se på, hvorfor de handlede, som de gjorde. Jeg skal derfor nu byde velkommen til dig, Steen Andersen. Du er historiker og forfatter til en ny bog, der er intet foruroligende for Danmark, hedder den. Danmark mellem stormagterne frem mod 9. april 1940. Den er udkommet her i 2020 på Syddansk Universitetsforlag. Til daglig er du seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet. Steen, allerførst tillykke med de meget smukke anmeldelser af din bog. Hvorfor har du skrevet den?
Jamen, mange tak. Jeg er glad for at få lov til at være her. Jamen, jeg er jo også dybt taknemmelig over, at bogen er blevet modtaget, som den er. Når man sidder og skriver en bog, så ved man jo aldrig, hvordan den lander. Og man kan sige, at der er skrevet rigtig meget om 9. april, så selvfølgelig var jeg spændt på, om der var nogen, der ville læse den her bog. Og jeg spurgte også min forlægger, inden den udkom, om Martin Vestergaard, tror du virkelig, der er nogen, der vil læse den her bog? Ikke? Og det mente han nok, der var, og det fik han jo ret i. Så. Jamen, hvorfor har jeg skrevet den her bog? Jamen, jeg har, som så mange andre, så den her historie omkring 9. april har også levet i min familie. Min farfar, Jens Andersen, som var murarbejdsmand, var på vej gennem, han var fra Haderslev, var på vej gennem Haderslev om morgenen på vej på arbejde og kommer forbi en fodfoldskanon. Og den danske herreenhed er gået i stilling i det centrale Haderslev på et torv. Og han overvejer faktisk de kamphandlinger, hvor tyske kampvogn beskyder den her fodfoldskanon og Cornet Vesterby og bliver dræbt ved kanonen. Og de tyske kampvogne overruller den her kampvogn. Og den her fortælling har jeg selvfølgelig fået i min barndom. Jeg har set stedet. Og så er jeg selv vokset op i Vordingborg, og tæt på Vordingborg, der ligger Mads Nø Fortet. Og i en alder af 7 år, så tager min far mig med ud på Mads Nø Fortet. Og det ligger på det tidspunkt inde på elkraftværket, Mads Nøværkets område, som var en del af elselskabet Seas' område. Og min far arbejdede på det her kraftværk, og der får han så mulighed for at vise mig rundt. Og der går jeg så rundt med lommelygter nede i de her gange fyldt med vand. Og jeg kan ikke undsige mig, at den oplevelse har haft en vis formativ effekt på resten af mit liv, og måske også mine forskningsmæssige interesser. Og så er det selvfølgelig også et resultat af, at jeg er arkivar på Rigsarkivet, hvor jeg så har mulighed for at gå og kigge på de her, nogle af de her akter. Og jeg tror, beslutningen om at skrive den her bog, den træffer jeg for julen 16, hvor jeg faktisk også er ude på Mads Nø, for der står og kigger på øen. Og Mads Nø er en meget lille ø, og jeg står og kigger på øen der, og tænker på, at det var her, hvor de tyske faldskærmssoldater fra 1. faldskærmsjægerregiment landede om morgenen kl. 5.20. De måtte springe i meget, meget lav højde, fordi deres dropzone simpelthen var så lille. Og så står jeg og tænker på, at jamen, jeg bør altså skrive den her bog om 9. april. Og så gik jeg i gang, og så lavede jeg de første udkast. Egentlig var planen faktisk bare, at det skulle være en artikel, og så sendte jeg det til nogle gode kollegaer, og så fik jeg noget feedback på det, og så rullede snebolden.
Men det er jo også, skal man sige, en men formoder jeg en vis ærefrygt, fordi det er jo, man kan bruge ordet måske, betændt, omdiskuteret stof.
Jo, men det er det også, og jeg måtte jo også. Jeg sagde også, det var i julen 16, jeg stod derude og tænkte, nu gør jeg det, og så måtte jeg jo ligesom tage nogle tilløb, og så jeg måtte også lige se, om det kunne bære, og det var affødt også lidt med noget respekt, at der er skrevet så meget om 9. april, og så tænkte jeg, kan der overhovedet skrives noget nyt? Mm. Så tænkte jeg, jamen, hvis jeg nu prøver at læse kilderne på igen, og gå hen over kilderne igen, og også dem, som og prøve at se, om jeg kan finde nogle nye, og så tog det ellers form, ikke? Og jeg synes ret hurtigt, at jeg tænkte, at jeg kan godt sige noget nyt om 9. april.
Og det kommer vi jo til, men man kan sige, har du nu fundet den endelige historie om det, der foregik den 9. april?
Det tror jeg ikke. Vi historikere laver ikke andet end at skrive historien om. Man kan sige, at det, som jeg kommer med, er jo ikke sådan noget. Det er jo ikke noget epokegørende, nu må vi sige, at historien bliver vendt på hovedet. Jeg havde en kollega, som der også har læst bogen, en tidligere kollega fra Frihedsmuseet, som der sagde, jamen, nu kan det blive fortalt. Vi har jo hele tiden måske haft en fornemmelse af, at det var sådan. Jeg har jo bidraget med nogle nuancer, tænker jeg. Men jeg må da også bare selv sige, nu har jeg skrevet den her bog her, der er der også noget i mig, som der stadig tænker, at der er andre dele af 9. april, som jeg faktisk også godt kunne tænke mig at skrive. Jeg stopper jo om morgenen den 9. april, eller faktisk da den tyske operation Weserøgung begynder. Og jeg har da fundet kilder, som peger retning. Jeg kunne godt tænke mig at skrive opfølgeren på den her, faktisk om selve begivenheden. For der er faktisk ting omkring selve kamphandlingerne, jeg har fundet nye kilder, hvor vi kan sige noget nyt.
Så det her er også ret vigtigt for, hvad skal man sige, den næste time her. Det vi taler om, vores udgangspunkt, det er meget de danske politikere, der står i den her situation. Det er deres perspektiv. Så vi sidder ikke her og hævder, at det her hele historien om 9. april, det er deres. Hvis man siger, det er de oplysninger, de har, og hvordan de reagerer på det. Og det er vel også, skal man sige, synspunktet fra visse øverste militære myndigheder.
Jamen, jeg, på en eller anden måde, altså, jeg ved godt, det er en umulig opgave, men jeg har prøvet, hvis forestiller sig, at alt det, vi ved om 9. april, har jeg ligesom prøvet at tage det store mentale viskeleder, og så viske det ud. Og så prøve at gå tilbage og se på, hvis vi starter i 1937, hvad siger kilderne så? Og så de samtidige kilder. Fordi mange af de kilder, som vi har diskuteret efter 1945 og så helt op til i dag, er baseret på udsagn, som er kommet efter 1945. Det er kilder, som har været præget af det, som vi kan kalde sådan en krigsskyldsdiskussion. Mm. Hvem havde ret, og hvem vidste hvad? Jeg prøver ligesom at skubbe dem til side og sige, fokus er på, hvad havde de her informationer? Og prøve at se på, kan vi overhovedet på 80 års afstand prøve at rekonstruere, hvordan P. Munk eller viceadmiral Regnitzers verdensbillede så ud i november måned 1939.
Og det er netop de to personer, du nævner her, som er dem, der har fået mest skæld ud af kritikere i eftertiden.
Ja, og man kan sige, at de har fået skæld ud, og også med rette, fordi det er de to nøgleaktørers trusselsvurdering, som får stor indflydelse på, hvordan regeringen så handler, både i tiden op til også på selve 9. april.
Din bog har en lang titel. Der er intet foruroligende for Danmark. Hvorfor skal den have sådan en lang titel?
Jamen det er jo faktisk. Bogen handler om trusselsvurderinger, og den her titel er i sig selv en meget prægnant trusselsvurdering, fordi det er faktisk en udtalelse fra statsminister Thorvald Stauning og udenrigsminister P. Munk den 8. april om aftenen kl. 21.30 efter et partiledermøde, hvor man har diskuteret alle de her trusler. Og man ved, at den tyske flåde er på vej op gennem Storebælt, så vil de alligevel udsende en officiel erklæring, hvor de siger, at der er intet foruroligende for Danmark. Og på en eller anden måde, det er sådan en prægnant udtalelse, som sammenfatter, hvordan nøgleaktørerne vurderer situationen. At man kan sidde og sige det få timer før Danmark bliver besat, siger på en eller anden måde det hele.
Det er som om, at man siger, at man krampagtigt fastholder det billede, man har og har haft hele tiden, selvom kendsgerningerne taler i fuldstændig imod det, der det man egentlig hævder.
Ja, lige præcis. Og den konservative leder Henning Hasle modsætter sig også, at den her udtalelse skal udsendes som den officielle erklæring fra det her møde. Fordi, som Hasle siger, vi kan jo risikere, at der sker noget i løbet af natten.
Og det fik han jo ret i. Vi begynder i april 1939. Der har Danmark fået tilbud fra Tyskland om en ikke-angrebspagt. Hvorfor har man fået det?
Jamen, det er et resultat af du begyndte selv udsendelsen med den tyske annektion af Tjekkoslovakiet, men har haft krisen i 38-39. Og det er faktisk et amerikansk forslag. Det er faktisk den amerikanske præsident Roosevelt, som foreslår, at Tyskland skal tilbyde sine nabolande ikke-angrebspagter. Simpelthen et forsøg på at inddæmme Nazi-Tysklands ekspansioner ved brug af folkeretten. Og Hitler tager imod det her amerikanske forslag og tænker, det kan jeg godt bruge til noget. Så han tilbyder faktisk de skandinaviske lande og de baltiske lande en ikke-angrebspagt. Og der følger så en ret interessant proces, hvor første omgang så siger Norge, de siger nej tak. Sverige siger også nej tak, de siger som vi er neutrale, og det ved tyskerne i forvejen. Det eneste land, der faktisk vælger at sige ja tak til den her, det er Danmark, og så er det Estland, som vælger at sige ja tak til den her ikke-agerspagt. Og den danske regering vælger på et ret tidligt stade at sige, den her pagt vil vi faktisk rigtig gerne have.
Hvorfor? Hvad kan man bruge den til?
Jamen, hvad kan man bruge den til? Der følger en ret interessant proces, fordi det, som danskerne første omgang, eller de danske beslutningstagere, hæfter sig ved, det er, hvis vi nu underskriver den her pagt, så kan Tyskland ikke komme og kræve en grænserevision af den grænse, som blev fastlagt ved genforeningen i 1920. Den grænseændring var jo et resultat af Versailles-traktaten. Og efter Hitlers magtovertagelse i 1933, har jo Hitler sat spørgsmålstegn ved alt, eller han har faktisk forkastet alt, hvad der har været et resultat af Versailles-traktaten. Så efter 33 så går man jo frygter i Danmark, at der skal ske en grænserevision. Og hvis vi måler på mængden af papir, hvis det er udtryk for frygt og trusselsvurderinger i Udenrigsministeriet, så det, der er blevet skrevet allermest på i Udenrigsministeriet i 30'erne, det er faktisk frygten for en grænserevision.
Har Hitler sagt noget om det?
Han har ikke sagt noget direkte, men der er kommet udmeldinger fra blandt andet fra Alfred Rosenberg,
som er chefideolog.
Den nazistiske chefideolog. Og så er der kommet nogle udmeldinger fra laverstående embedsmænd. Men det, som der giver allermest uro i Danmark, er det tyske mindretal i Danmark og deres agitation for en grænserevision.
Fordi der er jo et nazistisk parti i Danmark. Tysk nazistisk parti.
Ja, under ledelse af Jens Møller. Og man kan sige, at det er noget af det, som politiet og efterretningstjenesterne bruger allermest krudt på i 30'erne, det er at simpelthen prøve at inddæmme og simpelthen skabe sig et billede af, hvor den agitation, som det danske nazistparti, altså under ledelse af Jens Møller, hvad de render rundt og laver, og hvilke forbindelser de har til Tyskland, og kan de påvirke den beslutningsproces. Men da man så får det her tilbud om ikke-angrebspagt, så tænker man, det kan jo de facto være en tysk anerkendelse af grænsen. Og fordi man var fra dansk side enormt bange for at rejse spørgsmålet. Det var helt taget tale om grænsen, fordi alene hvis man rejste problemet, så var man bange for, at tyskerne siger, ja, det kan da godt være, vi skal ændre den grænse.
Så det er det, man skal helst ikke, man skal bare glemme at tale om det, så kan det være, at de interesserer sig for nogle andre ting.
Ja, og hvis vi kan gøre grænsen til et eller andet, et form for non-issue, og samtidig med, at vi underskriver den her pagt, så kan vi både få en garanti for vores grænse, samtidig med, at vi kan opnå en eller anden form for goodwill i Berlin, hvis vi er rimelig hurtigt til at underskrive den her pagt, så kan vi faktisk få etableret en god relation til Tyskland.
Så der er også et tidsperspektiv i det her. Se at få givet Tyskland den propagandagevinst, det er, at Danmark går med, og så kan man få noget goodwill der.
Fordi det, som nøgleaktørerne er meget opsat på, det er, at vi skal ikke have noget nøl nu her, fordi Der udspiller sig en diskussion i det udenrigspolitiske nævn om, skal man sige ja eller nej til den her traktat. Og der udspiller sig også en diskussion mellem de nordiske lande, og Danmark presser på for at sige, nu skal vi altså sige ja til det her. Og man får et tilbud her den 27. april, og man underskriver så den her traktat i Berlin den 31. maj 1939. Så danskerne er interesseret i det her, det skal gå hurtigt, så der er en meget, meget interessant beslutningsproces, som jeg går i detaljer i med bogen her, hvor der virkelig også at der er et sammenstød også i dansk politik, fordi Socialdemokraterne, Radikale, vil gerne have den her pagt.
Og de er jo regering sammen.
De sidder i regeringen, ja. Så har vi partiet Venstre, som er mere nølende og har flere forbehold. Og de ender så også med at sige ja, de stemmer også ja for den her pagt.
Og så er der de konservative.
De konservative strider imod. Ole Bjørn Kraft sidder i Udenrigspolitisk Nævn. Christmas Møller sidder i Udenrigspolitisk Nævn og siger, at vi står ved en skillevej. Hvis vi siger ja til den her pagt, så underligger vi os Berlin. Vi giver dem en indrømmelse, som vi ikke behøver at gøre. Der sker så det, at Christmas Møller mister magten i det konservative Folkeparti.
Ja, han går af, fordi han taber den her afstemning
han bliver tvunget til at gå af.
Om grundloven i 1939.
Ja, og så bliver Henning Hasle leder. Og Henning Hasle siger med det samme, vi skal stemme ja til den her pagt.
Og så det ændrer altså synspunkt.
Ja, det gør det. Og der sætter Ole Bjørn Kraft foden ned og siger, det kan jeg simpelthen ikke gå med til. Jeg har siddet i udenrigspolitisk nævn og agiteret igen og igen. Jeg kan ikke begynde, jeg kan simpelthen ikke holde jeg er politisk, udenrigspolitisk ordfører for partiet. Jeg kan ikke stille op og holde en ordførertale i Folketinget, hvor jeg skal argumentere for, at ja.
Det var for stor en kovending for ham.
Ja, det var det simpelthen. Ja, der er ikke simpelthen grænser for kovendinger i dansk politik alligevel. Det ender så med, at kompromiset bliver så, at de undlader at stemme.
Ja. Hvad er den sådan udenrigspolitiske situation i Danmark på det her tidspunkt, 1939? Altså, vi er jo vokset op i en tid, hvor vi jo har været ven overalt, altså NATO-paraplyen, altså vi har allieret. Hvad er situationen for Danmark? Kan vi regne med nogle svensker, eller nogle amerikanere, eller nogle briter, eller hvem kan vi regne med på det her tidspunkt?
Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk også en af grunden til, at jeg prøver at aldrig skrive den der bog, netop for at understrege, netop fordi, du og jeg er opvokset en tid, hvor vi taler om international solidaritet, og hvad med skandinavismen? Danmark havde jo forsøgt at spørge i Sverige i 1939, vil I støtte os i tilfælde af, at tyskerne kommer med et krav om grænserevision? Og der havde man fra svensk side sagt, jamen vi har sympati for jer, men officielt vil vi ikke gøre noget. Danmark havde jo også forsøgt at spørge Sverige, eller prøvede at nærme sig Sverige i forhold til et forsvarspolitisk samarbejde. Det var også blevet afvist af Sverige. Vi stod, den danske nation stod alene i 1939. Man havde fra svensk side også kritiseret Danmark. Svenskerne havde en anden neutralitetspolitik, hvor de anlagde deres forsvar på, at det svenske forsvar skulle være i stand til at udkæmpe en eksistenskamp. Og derfor havde man fra visse svenske sider kritiserede Danmark for at være for svagt forsvar.
Og det havde vi også.
Det havde vi også, og det havde på et tidspunkt, det havde gjort simpelthen Stauning så edderrasende til sidst, at han drog til Lund og holdt den berømte linkehundtale, hvor han sagde, vi skal ikke være jeres linkehund i Europa. Vi vil ikke lade jer diktere os af Sverige i forhold til, hvor mange penge vi skal bruge på forsvaret. Og vi skal ikke tage stødet af et tysk angreb. Så man kan sige, at relationen mellem Danmark og Sverige, den var i forhold til det udenrigspolitiske, der kan man sige, der eksisterede ikke noget udenrigspolitisk samarbejde eller noget samspil, og der var i hvert fald ikke noget samarbejde på det forsvarspolitiske.
Hvad med nordmændene?
Nordmændene er, vi har jo faktisk et rimelig belastet forhold til Norge på det her tidspunkt, som er en på grund af striden om grænsedragning i Grønland, hvor nordmændene havde gjort krav på Grønland. Så vores forhold til, nordmændene er, kan vi sige, fører også en udenrigspolitik, som har et mere atlantisk fokus. Man kan ikke beskrive det som nogen nær relation.
Tillad mig at konkludere, vi er modders alene.
Vi er meget fuldstændig mod os alene.
Hvad er situationen her imellem Tjekkoslovakiet, indmarchen i Prag, og hvor Hitler jo sådan set blæser den aftale, han har indgået med Chamberlain hatfuld, og så situationen 1. september 39, hvor krigsudbruddet kommer, og man overfalder Polen. Hvad er forholdet mellem Storbritannien og Tyskland og i relation til Danmark?
Jamen altså efter situationen jo, altså fra september 38, så rykker krigsfrygten jo tydeligvis tættere på, og man forbereder sig faktisk på en stormagtskrig i Danmark. Man frygter en stormagtskrig. Og man kan sige, at i 1937 havde man også fået et nyt forsvarsforlig, en ny forsvarsaftale, så man begynder også en vis oprustning. Uden at man skal overdrive det, fordi det er selvfølgelig hele tiden sådan en balancegang, og i forhold til de ekstra midler, som bliver delegeret til forsvaret, så er det danske beslutningstager meget opsat på, at vi skal sørge for både at købe noget britisk materiel, og vi skal også købe noget tysk materiel, og vi skal også købe noget fra tredjepart, og det vi må købe må ikke være for truende, og vi skal for alt i verden, vi må ikke placere antiluftskytsartilleri omkring København, fordi det kan virke truende i forhold til tyske fly, og vores kystforter omkring København må ikke befæstes, fordi det vil kunne tiltrække et tysk angreb. Alt det her, det sidder man at diskutere i et såkaldt 21-mandsudvalg, som er blevet nedsat efter september 1938, hvor den her krigsfrygt er rykket nærmere. Men i virkeligheden så er det bare en diskussionsklub, hvor der, og som Stauning siger, der kom ikke noget ud af det, og det var faktisk heller ikke meningen, at der skulle komme noget ud af det. Så man kan sige, at på den ene side, så frygter man krigen, men man tager jo ikke nogen reelle tiltag i forhold til at gøre noget, som kunne have ændret grundlæggende på Danmarks, kan vi sige, udenrigspolitiske status. Fordi løbet er kørt i 37. Stauning havde jo i 37, som jeg også skriver i bogen, havde faktisk forsøgt allerede i 37 at få en ikke-aggressionspagt med Tyskland. Stauning fører et hemmeligt diplomati i 37, hvor han faktisk går udenom sin udenrigsminister P. Munk. Han bliver rådgivet af den tidligere udenrigsminister E. Scavenius. Scavenius' råd til Stauning på det tidspunkt er, få en aftale med tyskerne. Og Stauning, jeg er ret overbevist om, vil lave en I.C. Christensen. Han vil lave, som havde talt med tyskerne.
Venstremanden
I.C. Christensen, som omkring århundredeskiftet. I 1902 og i 1905, perioden 1905-1907, førte nogle samtaler med tyskerne, hvor han lod tyskerne forstå, at Danmark aldrig ville gå på briternes side i tilfælde af stormagtsopgør. Vi kan faktisk sige, at det er her, tyskerkursen bliver grundlagt. Stauning vil godt gentage I.C. Christensens mesterstykke. Få en ikke-angrebspagt med Tyskland, samtidig med, at han jo også på det tidspunkt tilnærmer sig den kommanderende general Witts synspunkt omkring et styrket forsvar. Så Stauning vil gerne have en pagt med Tyskland og måske opruste en lille smule. Det uheldige for Stauning, det er, at hans forslag om en ikke-angrebspagt rammer på et ret uheldigt tidspunkt i Berlin, fordi tyskerne pynser på at få indmarsen i Tjekkoslovakiet. Så det bliver afvist fra tysk side, fordi de er bange for, at et ikke-angrebspagt med Danmark skal danne præcedens for, at andre lande også ville ønske sådan en pagt, og det vil komme.
Så timingen er forkert?
Timingen er forkert. Stauning forsøger så også i foråret 37 at tilnærme sig Storbritannien i kølvandet på det her. Han har et møde med den britiske udenrigsminister Anthony Eden, hvor han så også spørger sådan forsigtigt, hvis nu tyskerne vil true os, vil I så, og så Eden så siger, lad være med at spørge, nærmest, det vil vi ikke. Glem det, vi vil overhovedet ikke komme jer til hjælp.
Nej, jeg ved godt, hvad det er for et betingelse, som man risikerer at komme ud i, hvis det hele skulle gå ud.
Ja, fordi bundlinjen er simpelthen, at Stauning i efteråret 37 står med den klare erkendelse. Jeg har forsøgt at tilnære mig Tyskland, det lykkes ikke. Jeg har forsøgt at få sikkerhedsgarantier fra briterne. Det lykkes heller ikke. Vi står alene.
Så har man jo den mulighed, som skal man sige, konservative kræfter mener, altså vi kunne føre det der eksistensforsvar, som svenskerne jo har,
ja.
Og som finnerne har.
Ja.
Men vi har jo ikke noget eksistensforsvar. Hvad er det for et forsvar, vi har på det her tidspunkt?
Vi har et neutralitetsværn.
Og hvad er det?
Jamen det er et værn, som kan sige ene og alene, skulle være i stand til at hævde Danmarks suverænitet, hævde folkeretten. Hvis vores grænsen blev krænket, så ville man kunne skyde et par skud og sige, I er gået over vores grænse. Sådan som jeg i hvert fald fra internationalt kunne hævde, at vi har markeret, at en stormagt har trængt ind over vores grænse. Et forsvar vil ikke kunne tage kampen op med en fjende, som vil krænke det danske territorium. Og det var i den optik var det faktisk uhyre vigtigt for de danske beslutningstagere, at de danske militære enheder, og først og fremmest søværnet og sekundært også hæren, ikke blev draget ind i regulære kamphandlinger. Altså, hvis der skulle komme til kamp på dansk territorium, så måtte det danske søværn skyde par skud, de skulle altså ikke komme ind i at blive draget ind, for eksempel. Og det værste ville være for de danske beslutningstagere, hvis søværnet er omveje skulle blive inddraget i kamp med tyske enheder. Rædselsscenariet på det her tidspunkt, det er, at Danmark på en eller anden måde skal havne blandt Tysklands fjender.
Og det er altså noget, der står klart længe før 1940, 9.
Ja,
april.
Ja.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Here is the historic last stand of Danzig's royal defenders. They're entrenched in the city's post office and under repeated fire of Nazi-trained militiamen. Taking cover behind an advancing tank, the attackers move in. Gasoline is sprayed on the building, and its doom is sealed. On September 1st, Danzig is incorporated into the Reich, and all Europe is aflame. World War II is a reality.
Vi hører her en amerikansk speaker, der kommenterer billederne, som tyskerne selv har optaget, da de angriber det polske posthus i Danzig 1. september 1939. Og det er en af de allerførste træfninger i hele krigen. Hvad er situationen nu for Danmark, efter at briterne og franskmændene jo erklærer Tyskland krig 2 dage efter? Kan vi stadig handle med Storbritannien og hvad handler vi med, og hvorfor er det helt taget vigtigt?
Det vigtigste for Danmark i kølvandet på krigsudbruddet, og særligt efter den britiske krigserklæring mod Tyskland den 3. september, det er, at Danmark går ud og siger, at vi er fortsat neutrale, vi står uden for det her stormagtsopgør. Det vigtigste er, dernæst, det er opretholdelsen af handlen over Nordsøen. Der bliver indledt forhandlinger, både med Tyskland og med Storbritannien omkring det her handelsspørgsmål. Fordi helt så, det, der er afgørende, det er, kan danske handelsskib sejle frem og tilbage over Nordsøen? Krigen rykker jo allerede meget, meget tæt på Danmark den 4. september måned 1939, fordi der bliver Esbjerg bombet, fejlbombet. Britiske Wellington-bombemaskiner var på vej til mod Brunsbüttel for at bombe de tyske slagskibe Scharnhorst og Gneisenau. Men kommer ved en fejl til at bombe Esbjerg, og man behøver ikke vide ret meget om geografi for at vide, at der er ret langt fra Esbjerg til Brunsbüttel. Og det var simpelthen, det var meget svært for Royal Air Force på det her tidspunkt at navigere. I den danske opinion, så tror man straks, at de bomber, der er faldet over Esbjerg, er tyske bomber. Det danske udenrigsministerium reagerer på det her. De iværksætter en undersøgelse, og det står rimelig klart på det sted, at det er briterne, der har bombet. Så den britiske gesandt Randall må trage den lange gang til det udenrigsministeriet og skal forklare sig. Og det kommer han til rigtig mange gange i løbet af vinteren 39-40. Og det står ret klart meget tidligt, at briterne på den ene side siger, undskyld, vi har krænket jeres luftrum, men på den anden side så siger de også, jamen det vil vi gøre, og det vil vi løbe med, fordi vi flyver krigsvigtige operationer, og de operationer, som vi flyver, vi krænker godt nok jeres luftrum, men vi kæmper faktisk også jeres krig. Og Randall siger også til P. Munk på et tidspunkt, jamen altså, hvis du befandt dig i 10 km højde over Danmark, og Danmark er flad som pandekage, så kan du heller ikke se forskel på, om det er Danmark eller Tyskland, du er over. Og i de indberetninger, som Randall sender tilbage til det britiske udenrigsministerium, Foreign Office, der har man også bare sådan en skuldertræk i forhold til Danmarks protest over krænkelserne.
Hvorfor er det så vigtigt, at vi skal have gødning fra Storbritannien til vores landbrug, og vi sælger vel stadigvæk bacon og smør og ost og alt sådan noget den anden vej?
Det gør vi.
Og det er vigtigt for udenrigshandlen. Det er vigtigt for vores velfærd.
Jamen altså, dansk økonomi er en 39 en åben økonomi, som vi er i dag, og vi er afhængige af oversøisk handel, og som du siger, foderstoffer til landbruget, for simpelthen det afgørende. Uden foderstoffer, så vil den danske økonomi, den danske produktion simpelthen bryde sammen. Så vi er afhængige af, at danske skibe kan sejle til Storbritannien med landbrugsvarer og returnere igen med foderstoffer og gødning til det danske landbrug. Og Storbritannien er på det tidspunkt, det er nøglen til verdensmarkedet. Det, der sker et kort tid efter krigsudbruddet, det er, at danske handelsskibe i stort antal begynder at blive sænket i Nordsøen. Og det er tyske ubåde, der gør det. Men det interessante, det er, at blandt de danske beslutningstagere, så tør man ikke sige det, at det er tyske ubåde. Der foregår sådan et mummespil i udenrigspolitisk nævn, hvor man begynder at tale om, at det er mineringer. Og alle ved på det tidspunkt, eller dem, der ved noget om det, særlig Rederiforeningen, at det er tyske ubåde, der er på spil. Og der vælger den danske udenrigsministerium, og så særlig med gesanten i Berlin, i særlig i spidsen, og tage kontakt til tyskerne og sige, I skal indstille jeres krigsoperationer mod danske ubåde. Og der trækker Sales...
Mod danske både.
Mod danske handelsskibe. Ja. Og der trækker Sales så ikkeangrebspagten frem og siger sig, i ikkeangrebspagten, der står faktisk, at vi som nation har lov til at handle med et tredje land. Altså også lande, som Tyskland er i krig med. Og det interessante er faktisk, at det tyske udenrigsministerium faktisk får trukket den tyske krigsmarine tilbage, og de indstiller faktisk operationerne mod danske ubåde.
Og det er på det her tidspunkt, der har man jo malet skibene med Dannebro og sådan noget på siden. Eller?
Ja, men det er faktisk et resultat af nogle af de her forhandlinger mellem tyskerne og det danske udenrigsministerium. Man indgår det, der kommer til at hedde Malteserkorsordningen. Og det er faktisk tyskernes forslag, det er faktisk, at hvis I maler skibene med et Malteserkors, så kan vores ubåde identificere dem, og så vil de undlade at affyre torpedoer mod dem. Og man kan faktisk se, efter Malteserkorsordningens indgåelse, så falder antallet af sænkninger.
Men der er forskellige danske søfolk, der er gået til på det tidspunkt.
Der er rigtig mange danske skibe, som går til i den her periode. Altså, det er en meget blodig periode, altså september og oktober 39. Og på det tidspunkt her er der faktisk et spørgsmål omkring, kan vi overhovedet opretholde den her handel over Nordsøen? Så man ånder lettet op, og man får indgået en handelsaftale også med Tyskland. Og håbet er så også, at man kan indgå en aftale med britterne. Fordi i København der går man og siger, at britterne har jo brug for vores landbrugsvarer.
Og det er jo en parallel situation til den, man havde under 1. verdenskrig.
Ja, fuldstændig. Og der havde man jo oplevet, at britterne havde brug for danske landbrugsvarer. Men det nedslående melding, som de danske forhandlere får i London, da man indleder de her forhandlinger i oktober måned 39, det er, at britterne faktisk siger, vi har faktisk ikke særlig meget brug for jeres landbrugsvarer i den her situation, fordi vi har faktisk forberedt os på krig, så vi regner faktisk med, at under den her krig vil vi få hovedparten af vores forsyninger vestfra, det vil sige fra USA's side. Og Danmark har enormt svært ved at få indgået en aftale med britterne, og man forhandler faktisk med, man når at få en handelsaftale med britterne 6. april 1940, altså få dage før besættelsen. Så den store knast i det handelspolitiske samarbejde, det er britterne på det her tidspunkt. Og britterne stiller meget store krav til, hvad der må sejles til Danmark, fordi de jo...
Man kan ikke sælge krigsmateriel til Danmark, for eksempel.
Nej, britterne opererer med kategori, altså kontrabande, som er alle produkter, som kan som indgå i produktion, eller kan være delkomponenter i krigsmateriel. Og så opererer de med kategorien begrænset kontrabande, og det er strategiske forsyninger, som kan videresendes til Tyskland og være afgørende for den tyske krigsmaskine. Så der er en masse begrænsninger på, hvad der må sælges til Danmark. Og der bliver britterne ved med at skrue på den her skrue, hvilket gør de her forhandlinger meget svære.
Er tyskerne mere åbne?
Tyskerne er mere opsat på at få etableret en, kan vi sige, en normal praksis på det handelspolitiske område. Men man kan sige, at britterne er jo også i den særlige situation. De aktiverer jo den kontrabandepolitik, som de havde ført under 1. verdenskrig, hvor det handler om simpelthen en blokade, simpelthen kvæle Tyskland økonomisk. Og læren for britterne fra 1. verdenskrig. 1. verdenskrig er den første krig, som ikke bliver vundet på slagmarken. Den bliver jo vundet med økonomiske midler. Og britterne er jo i 39, der er de jo famlende, fordi de har jo ikke nogen strategi for, hvordan de skal vinde den her krig. Men de har trods alt deres kontrabandevåben, som de ved, det virkede under den forrige krig. Så det er det, de aktiverer i første omgang.
First Lord of the Admiralty answers Nazi propaganda, and he speaks in language that they can understand.
Nowadays, we are assailed by a chorus of hurried threats. The Nazi government exudes to every neutral state inside information about the frightful vengeance they are going to wreak upon us, and they also ball it round the world by their propaganda machinery. If words could kill, we should be dead already. We are in a very different position from that we were in 10 weeks ago. We are far stronger than we were 10 weeks ago. We are far better prepared to endure the worst malice of Hitler and his Huns than we were at the beginning of September.
Ja, det er jo marineminister Winston Churchill her 10 uger efter krigsudbruddet, Og det er jo ikke, fordi der sker så meget på Vestfronten på det her tidspunkt, selvom Churchill, han taler jo sin sag op, og Churchill har jo været opposition til den bløde kurs, som Chamberlain jo nødstedte med tidligere, altså Chamberlain, som var premierminister, og er det stadigvæk på det her tidspunkt. Hvordan ser Churchill, som jo senere hen bliver den store mand på neutralitetspolitikken, påvirker det også skal man sige, den britiske regerings politik over for Danmark?
Altså, 1. september, da Winston Churchill bliver First Sea Lord, så går signalet også ud til flåden, Winston is back. Og han repræsenterer jo en anden kurs i den britiske regering. Og man kan sige, den britiske politik er, er i bedste fald, kan man skrive, den er famlende. Man har ikke nogen klar strategi for, hvordan man skal vinde den her krig. Man prøver sådan set at vinde tid, fordi man jo har undladt at træffe de nødvendige forberedelser til krig. Britterne havde jo et eller andet sted siden 38 jo forberedt sig på krig halvhjertet. Man havde forberedt administrationen på at gå på krigsfod. Men man havde ikke truffet de nødvendige forberedelser i forhold til at styrke de militære værn. Så noget af det, som Churchill går i gang med det samme, det er simpelthen, hvad har vi af krigsplaner? Hvad har vi af krigsmateriel? En stor del, nu er han jo minister for flåden, så en stor del af flåden skal ud af mølposen, det vil sige, at alle de gamle krigsskibe fra 1. verdenskrig skal modificeres. Man har simpelthen ikke materiale til at imødegå tyskerne på det tidspunkt.
Men hvordan i forhold til neutralitetspolitikken? Er han sådan en, hvad skal man sige, en hård hund på det område?
Jamen, Churchill, kan vi sige, han støver den gamle politik af fra 1. verdenskrig, hvor han faktisk ikke havde nogen respekt for de skandinaviske landes neutralitet. Han havde et raison d'etre, der faktisk gik på, at det ville være bedre at for briterne, Storbritannien, hvis Danmark, Norge og Sverige er endnu mere bange for Storbritannien, end de er for Tyskland. Fordi hvis de er det, så vil de faktisk tjene vores interesser allerbedst. Så han har et meget pragmatisk syn på neutralitet.
Vi skal nu høre Hitlers såkaldte fredstale, hvor han beklager blodsudgydelsen, som andre altså har skylden for at understrege sin fredsvilje ved at fremhæve de ikke-angrebspakter, som Tyskland har indgået blandt andet med Danmark, hvis loyale venskab og samarbejde han specifikt nævner her.
Ja, det er så min. Das ist ein Ziel der Reichsregierung war, Klarheit in die Beziehungen zwischen uns und unseren Nachbarn zu bringen. Und ich darf hier nun auf Tatsachen hinweisen, die nicht durch die Schreiberei internationaler Presselügen aus der Welt zu schaffen sind. Erstens, Deutschland hat mit den baltischen Staaten nicht Angriffspakte abgeschlossen. Seine Interessen sind dort ausschließlich wirtschaftlicher Natur. Zweitens, Deutschland hat mit den nordischen Staaten schon früher keine Interessenkonflikte oder gar Streitpunkte besessen und hat sie heute genauso wenig. Schweden und Norwegen haben beide von Deutschland nicht Angriffspakte angeboten erhalten und sie nur abgelehnt, weil sie sich selbst gar nicht als ihre bedroht fühlen. Drittens, Deutschland hat Dänemark gegenüber keinerlei Konsequenzen aus der im Versailler Vertrag vorgenommenen Abtrennung des deutschen Gebiets gezogen, sondern im Gegenteil mit Dänemark ein loyales und freundschaftliches Verhältnis hergestellt. Wir haben keinerlei Forderungen auf eine Revision erhoben, sondern mit Dänemark einen Nicht-Angriffspakt abgeschlossen. Das Verhältnis zu diesem Staat ist damit auf eine unabänderliche, loyale und freundliche Zusammenarbeit gerichtet.
Hvad der også blev fremhævet af Hitler, det er jo, at Tyskland har ikke krævet en grænserevision, som han har gjort andre steder. Og der kan man bare se, Steen Andersen, hvor fredselskende Tyskland er.
Jamen altså, Hitlers tale den 6. oktober blev også nærlæst i det danske gesandtskab i Berlin. Og Sahle skriver en beretning tilbage, så siger, jamen, hvor han siger, at på den ene side er det jo godt, at Hitler offentligt går ud og understreger værdien af betydningen af ikke angrebspakten, men Sahle siger så også, jamen altså, men det afgørende er, hvad følger der efter Polens felttog? Vi må antage, at de vil snart gå i gang med et felttog mod vest. Og det springende punkt er, hvilken rolle kommer Danmark til at spille i den videre udvikling i krigen? Som på den ene side, man er jo ikke, det er jo ikke Hitlers tale 6. oktober, fører jo ikke til, at alt holder ro og fred i Danmark. Altså, man frygter det næste skridt, ikke? Og Hitler holder den her tale 6. oktober, Og allerede 9. oktober, og det er en fredstal, han holder, samtidig med, at han samtidig skiller Storbritannien huden fuld og truer med bål og brand. Og 9. oktober, der går beordrer Hitler, at den tyske generalstab skal gå i gang med planlægning af det, han kalder Fall Gelb, nemlig angrebet på Benelux-landene og Frankrig.
Yet another air raid on Helsinki. This time the camera catches the horror these dastardly attacks bring into the lives of the children as they dash terror-stricken to the shelters. It's tragic that kiddies should be made to suffer in this way. Even war is no excuse.
Ja, bomberne de falder ind over Helsinki under den sovjetisk-finske vinterkrig, der finder sted i måneden omkring årsskiftet 1939-40. Hvilken betydning får vinterkrigen for den for som siger, det nordiske og den danske neutralitetspolitik?
Altså, da vinterkrigen bryder ud 30. november 1939, så går der et chok gennem København. Der blev umiddelbart efter indkaldt til hastemøde i det udenrigspolitiske nævn. Og man frygter simpelthen på det tidspunkt, at nu er Sovjetunionen i gang med en politisk og en militær indmarch, ikke bare i Finland, men formentlig også vil målet også være Sverige. Så man frygter simpelthen kommunismens indmarch i Skandinavien. Og man frygter simpelthen også Sovjetunionen militært. Men på det tidspunkt ved man jo ikke endnu, at det er Sovjetunionen går efter begrænsede territoriale mål i Finland. Så det afføder en enorm frygt, og der kommer også indberetninger fra den danske gesandt i Moskva, Bold Jørgensen, som der siger, det der er i gang nu her, det er farligt, det er kommentaren, der står bag. Så i København skal I altså også væbne jer og være klar. I skal være klar og opmærksom på, hvad gør de danske kommunister i den her situation, for de vejer morgenluft. Og på det tidspunkt, da i november 39, der er Tyskland og Sovjetunionen de facto allieret. Tyskland har indgået ikke angrebspagt med Sovjetunionen, og delt Polen mellem sig. Så danskerne er også meget opmærksomme på, at enhver kritik af den sovjetiske indmarch i Finland vil automatisk føre til tysk kritik.
Man skal simpelthen se Sovjetunionen og Tyskland som en blok af nærmest allierede.
Ja, og Danmark bliver virkelig fanget. Vi forestiller os, at Danmark er fanget i sådan en skruetving på det tidspunkt, fordi man står simpelthen med Sovjet og Tyskland på den ene side, og så bliver man presset fra den anden side, fra Storbritannien til Frankrig, hvor de to lande, og særligt Frankrig, vil gerne intervenere i den finske vinterkrig.
Og et eksempel på, hvor man siger, tankegangen her, det er P. Munk, som jo er radikal politiker. Han er meget bekymret for, at det hele ender med et tysk nederlag i forhold til vestmagterne, altså franskmændene og englænderne, fordi altså, det vil kunne føre til et kommunistisk styre i Tyskland. Mm-hmm. Altså, det siger jo lidt om, hvordan man sådan vægter truslerne her. Altså, hvad er egentlig værst? Altså, vi er jo opvokset til, at det nazistiske styre, det var helt forfærdeligt, og der findes ikke noget værre. Men på det her tidspunkt, der vurderer altså en radikal politiker, at det at få et kommunistisk styre i Tyskland, det er næsten det værste.
Ja. Og det er jo virkelig også noget, som jeg synes, at det er interessant ved at gå til de samtidige kilder. Det er simpelthen, at man kan se, at vi har jo nok haft en forestilling om, at man danske beslutningstager havde ønsket sig et tysk nederlag fra starten af. Men det er ikke det, det er ikke ønskedrømmen. Fordi man er klar over, at svække Tyskland vil simpelthen være åben for kommunistisk ekspansion, og det er virkelig det, som man frygter allermest i 39.
Men her begynder britterne jo også at presse på, for de vil jo have nogle tropper til Finland gennem Sverige og vel også Danmark, tænker jeg.
De vil sende militær forstærkninger, både i form af tropper og materiel til det kæmpende Finland. Og for at kunne gøre det, så bliver man nødt til at etablere en transportkorridor, så går gennem Norge. Og lige så snart britterne nærmer sig skandinavisk territorialområde og gør det tilbage til, så ved man fra dansk side, at så vil det afføde en tysk reaktion. Er britterne i Norge, så ved danskerne, at så vil der formentlig det vil udløse en tysk aktion først mod Danmark og siden mod Norge. Så danskerne er meget ængstlige i forhold til de britiske planer om at intervenere i forhold til Norge.
Vinterkrigen blev så afsluttet relativt hurtigt, kan man sige.
Jamen altså man kan sige, der blev indgået fred mellem Sovjetunionen og Finland 13. marts 1940. Og i tiden op til det, altså, der frygter man igen fra dansk side det værste. Den danske gesandt i Kruse i Stockholm skriver også på et tidspunkt, at vi er på vej mod afgrunden. Og på det tidspunkt er man simpelthen også bange for, at forbindelsen over Nordsøen ikke kan opretholdes meget, meget længere.
Altså, så man er meget lettet, da det faktisk der kommer en aftale.
Ja, fordi et overset aspekt af det, der sker i 1940, det er faktisk den her opløbet mod fredslutningen i mellem Finland og Sovjet, som blev indgået den 30. marts. Altså man frygtede det værste, og det er jo meget, meget tæt på, at britterne går i land i Norge i marts 1940, som får ydet støtte til finnerne.
Og hvis de havde gjort det, så havde tyskerne kommet med et modsvar. Det ved man.
Det ved man. Det har tyskerne sagt klart og tydeligt flere omgange.
Og det er jo så bare første skridt, kan man sige, hvor der ikke skete noget, men snart så ender det med, fordi allerede på det her tidspunkt, så er diskussionen jo allerede på bordet. Det der malm, som blev udvundet i Sverige, og som blev udskibet i Narvik i Norge, det er et problem.
Ja, fordi man kan sige...
For britterne.
Ja, fordi britterne har jo en interesse i Skandinavien. Dels er der, de vil intervenere i den finske sovjetiske krig, men samtidig så er der hele det strategiske aspekt omkring den svenske jernmalm, som bliver udskibet fra Østersøhavnet, men om vinteren så også bliver sejlet fra den isfri havn i Narvik, ned langs den norske kyst. Og Churchill siger ret hurtigt på et tidspunkt i november måned 1939, vi skal afskære de her malmtransporter, fordi han bruger det her billede, at hvis vi kan fjerne forsyningen af malm til Tyskland, det svarer til at fjerne insulinen fra en sukkersyg patient.
Og det er alvorligt, ved man jo.
Ja, det ved man. Han mener simpelthen, at han kan lamme den tyske krigsproduktion, hvis han kan indstille de her forsyninger med malm. Så særligt den britiske flåde opererer med planer fra efteråret 39 med hvad, på en eller anden måde, hvordan de kan afskære de her tyske forsyninger. Og de truer flere omgange med, så sent som også i januar 40 med, at nu vil de simpelthen indstille de her transporter, og de vil enten lægge miner ud, eller de vil have flådefartøjer liggende inde på norsk territorialfarvand, som vil blokere for de her forsyninger. Og hele tiden er man fra dansk side meget ængstelig over det her, om at man protesterer mod det, fordi man ved, at det vil føre til en tysk reaktion.
Og det er vel egentlig også der, hvor din bog, som man siger, har nyt at berette, fordi der er en konkret plan.
Ja, fordi det bliver jo ikke bare ved snakken, fordi man fra britisk side, fra den britiske marines side, fra Royal Navy side, med Churchills velsignelse, går i gang med en storstilet planlægning af en storstilet operation, Operation Catherine. Årsagen hedder Catherine, det er for at appellere til historien om Katharina den Store. Det handler simpelthen om, at man igen støver man en plan af fra 1. verdenskrig fra 1916, hvor man også havde haft plan om at sejle en stor flåde ind i britisk flåde ind i Østersøen. Man vil sejle cirka en fjerdedel af Royal Navy ind i Østersøen ned gennem Storebælt, og simpelthen blokere for de tyske havne, Østersøhavne, og etablere en permanent tilstedeværelse, flådestilstedeværelse. Man opererede med, at man skulle være i Østersøen minimum et halvt år, så den skulle sejle ind med forsyninger og ammunition til et halvt år, og simpelthen tage kampen op med tyskerne, og gennemføre en massiv blokade ind i Østersøen.
Det vil jo krænke dansk neutralitet. Vi bliver jo nødt til at reagere med vores skib.
Ja, det vil være en krænkelse af dansk neutralitet, og det vil være en krænkelse af norsk og svensk territorial farvand og landområder. Men
man kunne vel egentlig tale om sådan en besættelse af vores indre danske farvand?
Jamen altså, planen opererer jo også med, at den britiske flåde i Østersøen skal have Royal Air Force luftstøtte. Og det vil sige, at man i planerne står der direkte, at man skal bruge Malmø som luftbase. Og så står der også, at man skal bruge Danmark som luftbase. Danmark har reelt kun én lufthavn på det tidspunkt, det er Københavns Lufthavn. Så man ville være nødsaget til at foretage en delvis besættelse af Danmark, hvis man skulle yde luftstøtte til den her flådeoperation. Mm. Og derudover, så vil man sige, så at sejle skibe gennem Storebælt, og det ville også krænke dansk territorial farvand. Og det var man fra britisk side fuldstændig på det rene, men man kan sige, at man havde en meget pragmatisk indstilling til de nordiske landes neutralitet.
Er det Churchill, der ligesom er primus motor?
Det er Churchill, der er primus motor for det her, og man kan sige, det, der er interessant, det er, at Churchill har i september måned 39, måske nogen vil sige, et meget markant synspunkt, og hans retorik er jo også stærkere. Men som jeg også viser i min bog, det er, at hen over vinteren, omkring januar 1940, så kan det godt være, at Anthony Eden og Chamberlain ikke siger det samme, som Churchill gør, men de mener det samme. Og der er opbakning til de her ting. Den eneste grund til, at den her operation Catherine ikke bliver til noget, det er faktisk den britiske flådechef, Admiral Pound, som går ind og siger, det er en god plan, den er dristig, den vil også kunne lykkes, men jeg har brug for de her slagskib andre steder. Jeg skal have et slagskib ekstra i Middelhavet til at holde italienerne i skak. Jeg har også brug for et ekstra slagskib i forhold til at holde Japan i skak. Jeg kan ikke risikere min flåde på det her tidspunkt.
Så det er kapacitetsproblemer?
Det er et kapacitetsproblem, men det interessante er jo, at Churchill havde brugt enorme ressourcer på at gøre den her flåde klar. Han har sendt slagskib på værft. De var blevet ombygget til, så de kunne modstå massiv luftangreb. De har fået ekstra panser.
Så vi var langt nede i pipeline i virkeligheden?
Vi er rigtig langt nede i pipeline, og der var, jeg skriver også i bogen, at der har været sådan en kompetencestrid om, hvad skulle man bruge panserstål på? Skulle man bruge panserstål på at bygge nye King George slagskib, eller skulle man bruge det på at forstærke de her gamle Queen Elizabeth slagskib, som skulle sendes ind i Østersøen? Der blev brugt enorme ressourcer på at ombygge de her slagskib, og noget af det, der var fantastisk ved også at sidde og gennemgå de her planer, det var alle de her de fantastiske konstruktionstegninger og analyser, som britterne lavede i forhold til, hvad skulle der til for, at slagskibene kunne operere i Østersøen.
De kunne gennem Storebælt blandt andet. Det kan man, fordi de skal, hvor dybt stikker de og alt det der?
Jamen, i første omgang havde de opereret med en plan, at de ville sejle nogle Revenge, en ældre model slagskib igennem, og der havde de haft en plan om, at de ville udbygge deres massefyld. Det går man så bort fra igen, for man vurderer faktisk, at Queen Elizabeth slagskibene, de er lidt bedre moderniseret, og vil sagtens kunne passere gennem både først Storebælt, og så sidenhen også Kadetranden. Så vi har ikke behov for at udbygge massefylden på de her slagskib. Samtidig så vurderede man også, at havde man gjort det, så ville de være vanskeligere at få på værft. Og man skulle nemlig, når de skulle være i Østersøen, så havde man simpelthen også vurderet, at de skulle sikkert også repareres igen, for de ville blive skadet af krigshandlinger, og så skulle de på svenske skibsværfter.
But the finest opportunity yet given to our destroyers was the storming of Narvik, undertaken on the second assault with the help of the reconstructed battleship Warspite. Here follow authentic pictures taken during the action from one of the ships engaged.
Det her, det er jo lydoptagelser, der omhandler HMS Warspite. Det er de her skib, der faktisk skulle indgå i Operation Catherine. Sten Andersen, hvis nu de havde gennemført det her, Operation Catherine i det indre danske farvand i 39 eller i begyndelsen af 1940. Hvad så? Det havde givet Danmark et kæmpe problem, fordi hvordan skulle vi reagere? Men dernæst, tyskerne, de havde jo også reageret på det her tidspunkt. Vi ville have fået en søkrig i det indre danske farvand mellem tyskerne og Storbritannien.
Det ville vi have fået. Altså, første gang, hvordan skulle danskerne reagere? Altså, hvis vi havde haft Peder Skram liggende ved minespæringerne op ved Storebælt, så havde den eneste, det ville have gjort, den måske afgivet et varselskud og måske hejst et internationalt protestflag. Men ville ikke have kunne gøre ret meget, når en fjerdedel af Royal Navy sejler ned gennem Storebælt. Men det er da klart, at så ville der være kommet en tysk reaktion fra den tyske krigsmarine. De ville have sendt deres ubåde, de ville have sendt formentlig deres slagskib Scharnhorst og Gneisenau ud. Men det, der ville være det afgørende tyske modtræk i forhold til sådan en flåde her, det ville være Luftwaffes operationer. Og man kan sige, hovedparten af de britiske forberedelser i forhold til Operation Catherine, det er simpelthen udbygningerne af flådens kapacitet til at imødegå det tyske luftangreb. Massiv installation af antiluftskyts på de her skibe. Og en af krydserne, som skulle være med til den operation, var simpelthen udelukkende udstyret med antiluftskyts. Og alle britiske skibe skulle medføre en spærreballon. Så i hele taget, så er der jo britterne udfolder store bestræbelser på, hvordan kan vi skaffe så mange spærreballoner på det tidspunkt, sådan at man kunne beskytte sig mod tyske luftangreb. Og de ville jo formentlig være blevet kommet op imod omkring 3.000 tyske fly fra nordtyske baser, som ville angribe den her flåde. Ikke?
Det er jo kontrafaktisk historisk skrivning, men det er jo meget interessant at se på, at at Danmark kunne have blevet en krigsskueplads meget tidligt i krigen, og at vi, som man siger, britterne var ikke passive i forhold til at udfordre dansk neutralitetspolitik. Det er ligesom det, der er pointen.
Det er pointen. Altså, de havde ikke, de var ikke bange for at gøre det, og de var heller ikke sådan set bange for, hvad ville der være internationale reaktioner, hvordan ville USA reagere på det her? Altså, for det er det der gamle raison d'être fra Churchills side. Det er bedre, at de skandinaviske lande frygter Storbritannien mere, end de frygter Tyskland. Og der var ikke nogen respekt for den danske neutralitet. Og samtidig med, så er argumentet fra britternes side, det er også, jamen jeres neutralitet, det er jo et skalkeskjul for de tyske krigsinteresser. Og så som Churchill også siger, den der tale, som du afspillede tidligere, det er, det er os, det er Storbritannien, der kæmper for den frie verden. Det er faktisk vores krig er den ædle sag, for det er faktisk også for alle Europas stater. Vi kæmper for Danmark, vi kæmper for Norge, vi kæmper for Holland. Og hvis Frankrig og Storbritannien falder, så er de eneste, der er tilbage for at kæmpe for de frie mennesker, det er USA.
Og det gentager han jo så en radiotale den 20. januar 1940. Ja. Men det er så nordmændene, der får fornøjelsen, kan man sige, fordi den 16. februar, der har vi det, man kalder for Altmark-affæren.
Ja.
Og det kan du få beskrive. Hvad går det ud på, og hvilken betydning får det?
Altmark-affæren er en udløber af krigsoperationer i Sydatlanten, hvor tysk forsyningsskib, som har været støtte for lommeslagsskibet Graf Spee, er på vej tilbage. Med ombord har de 300 britiske krigsfanger. Britterne har sporet det her skib, og har observeret, at det er gået ind i Jøssingfjorden.
Og, som ligger mellem Kristiansand og Stavanger.
Ja, præcis. Og da britterne får de efterretninger, så sender de en flådeenhed, de sender destroyerne Cossack afsted, og de kan konstatere, at Altmark ligger inde i den her fjord, og der siger Churchill simpelthen, iværksæt operationen, bor skibet, selvom det ligger på norsk territorialfarvand. Der ligger tre norske torpedobåde omkring Altmark. De vælger at sigte med deres torpedorør mod britterne, men gør ikke andet. Og britterne borer Altmark, slår en række 7 søfolk ihjel. Altmark er et krigsmarineskib, i hvert fald et tysk statsejet skib. De har også 2 skjulte 150 mm kanoner. Og som sagt, britterne får befriet de her fanger. Det fører til internationale protester. Nordmændene protesterer over, at deres territorialfarvand er blevet krænket. Og det fører også til, at Hitler får et af sine berømte raserianfald ned og bide i guldtæppet. Og virkelig får den affødte effekt, at få dage efter, så er det, at Hitler simpelthen beordrer, at hvis Norge ikke vil hæve deres suverænitet og neutralitet, så vil vi besatte. Altså kan han simpelthen han giver ordre til iværksættelsen af Operation Weserøbung.
Så nu kan det simpelthen være nok, det er nu, det, der er pointen.
Ja.
Og så i Danmark er det jo meget interessant, fordi Politiken de har en lederartikel den 20. februar 1940, der kritiserer britterne for at ville trække de neutrale lande ind i krigen. Det er sådan et modsvar på fransk-britisk kritik af de neutrale lande. Og der mener man, at det er Scavenius, der er, jeg tror, der er formand for Politikens Fond, der står bag den her artikel.
Jamen det er ret sikkert, det er ikke Scavenius, der er selve skrevet leder, men han har trukket i trådene bagved, og det er jo det er Scavenius' ord, og det er virkelig også, det er lige før det, altså, der har været en dialog mellem Munch og Scavenius, det er der ikke nogen tvivl om, fordi Munch siger næsten det samme i Udenrigspolitisk Nævn. Munch siger jo også, at han støtter fuldstændig det norske synspunkt og siger, at nordmændene har handlet rigtigt, og nordmændene har også handlet rigtigt i ikke at skyde mod den britiske flåde. Hvor man kan sige, hvis man skal komme viceadmiral Regnitzer til undsætning, så kan vi i den her i kampen om en eftermæl, der siger Regnitzer, han betror sin dagbog i kølvandet på Altmark, og han siger, at nu røg folkeretten, fordi i og med, at Norge ikke engang havde skudt mod britterne, så giver det simpelthen tyskerne argumentet for at gå ind mod os.
24. marts, der sænker en britisk ubåd et tysk fragtskib i dansk farvand ud for Torsminde, og det skal man sige, udfordrer neutralitetspolitikken jo yderligere.
Hugo Stines er faktisk et af de fragtskib,
som skibet hedder,
er faktisk et af de skibe, som sejler med jernmalm mellem tyske havne og Narvik. Så man rammer simpelthen jernmalmtransporten på det her tidspunkt, ja.
Og det er jo så, altså det her med jernmalmtransporten, det er jo det, som også politikerne i Danmark nu begynder at interessere sig for, fordi nu går general von Falkenhorst i gang med at lave Weserübung, og det er jo altså indtil det sidste uklart om, hvorvidt Danmark er en del af det. Det er det også for tyskerne.
Ja.
Og, tyskerne, de overvejer jo alle situationer. Hvad skal de egentlig bruge en besættelse af Danmark til?
Beslutningen om at besætte Danmark kommer jo så meget sent. Altså Hitler accepterer 1. marts 1940 at acceptere så Luftwaffes krav om, at Danmark også skal indgå i Operation Weserøbung. Og man kan sige, at det er jo Luftwaffe, der, som der siger, at vi har simpelthen brug for Danmark i forhold til, hvis vi skal kunne understøtte de krigsoperationer, som vil følge i Norge, altså dagene efter 9. april. Det handler ikke kun om selve besættelsen af Norge. Man regner simpelthen også kalkuleret med, at der vil være efterfølgende krigshandlinger i Norge. Så er det simpelthen krav fra Luftwaffes side. Hvis vi skal kunne flyve de store mængder forsyninger ind i Norge og gennemføre krigsoperationer i Nordsøen og Skagerrak, så har vi brug for Aalborg Lufthavn.
Efterretningerne sådan begynder nu at løbe ind til København fra Berlin, og det er ambassadøren, det hedder han ikke på det her tidspunkt, han hedder gesanten, Herluf Sahle, og så en marineattaché, der hedder Fritzhammer Kølsen. Og så er der har hæren jo også nogle efterretningsfolk, der opererer nede i Sønderjylland, nemlig H.M. Lunding, legendarisk efterretningsmand. Og de kommer og sender rapport om, der er noget i gang. Og hvorfor reagerer politikerne ikke på det?
Nej, man kan sige, at 3. april, der skriver Sahle en beretning tilbage, hvor han siger, at der er alt under ro og fred i Berlin. Og så 4. april, dagen efter, så følger så en meget substantiel indberetning, som ikke bare bliver sendt med kurerpost, men vælger faktisk at sende den danske legationssekretær Frode Schön op med efterretninger, hvor man via den svenske militærattaché har fået efterretninger fra den tyske efterretningstjeneste Abwehr, en direkte kilde i Abwehr, som kan sige, at Danmark bliver mål for et angreb ugen efter. Og den beretning bliver afleveret ude på Østerallé hos P. Munk den 4. april kl. 19.30 om aftenen. Munk læser den her beretning. Den er ret lang, er ret detaljeret. Man kan sige, i efterretningssammenhæng, så er det faktisk en ret substantiel rapport. Munk kigger op på Frode Schön og siger tak. Det må godt gå. Og man havde jo sendt en mand med op for at regne med, ligesom at kunne underbygge de her efterretninger og sige, hvor stammer de fra, og havde regnet med, at det ville være supplerende spørgsmål. Det er der ikke fra Munk. Munk vælger så, efter han har sendt Schön ud af døren, det er så at tage et møde med Stauning og Christian Tine. Beslutningen på det her møde, det er, at vi gør ikke yderligere. Sahle sender så en beretning den 5. april. Yderligere beretning. Den tvivler man så også på i Udenrigsministeriet. P. Munk indkalder så en række af sine rådgivere, blandt andet den tidligere udenrigsminister Escavenius, og en række politikere, og man diskuterer den her rapport, eller indberetning fra Sahle. Man prøver også at spørge i Stockholm og i Oslo, hvad har I fået af efterretninger? Der har de på det tidspunkt ikke fået nogen endnu. Og man sender faktisk også direktøren for Udenrigsministeriet, O.C. Mohr, han ringer simpelthen til Sahle og siger, er du sikker på det her? Tør du lægge hovedet på blokken? Hvad skal vi gøre? Og Sahle siger, jeg har jo de her efterretninger. Jeg tror på dem. Men man kan sige, at der bliver indledt en kampagne mod Sahle, som starter faktisk med, at Erik Scavenius siger, at det er vås, det her. Det passer ikke. Og det er reaktionen i København, det er, at man simpelthen siger, at selvom det er Sahle, som er, han er the grand old man i dansk diplomati, han har været departementschef under 1. verdenskrig, og han har været gesandt i Berlin siden 1924. Han er den mest erfarne mand på posten, og når han siger, at angrebet kommer næste uge, så vælger man faktisk fra flere andre aktørers side at sige, det er vås.
Det er ligesom om, de har ikke rigtig tillid til dømmekraft. Berlin er fyldt med rygter, og mange af dem viser sig ikke at være rigtige. Man tror hele tiden, der kommer et angreb på Vestfronten, det kommer aldrig. Man tror ikke rigtig på, at tyske officerer vil sige noget. Og de danske politikere og embedsmændene og de ledende officerer helt frem til den 9. april, de forestiller sig alle, at der kommer et eller andet klart varsel, der kommer et krav fra Tyskland, og sådan noget, man kan forholde sig til. For eksempel en besættelse af Læsø, eller nogle flybaser. Et eller andet, man kunne sige, okay, så får I det, og så kan vi ligesom komme videre. Og det kommer aldrig rigtigt.
Nej, men man gør sig en eller anden forestilling om, at hvis der kommer et tysk officielt krav. Altså, man forventer, at den tyske gesandt i København, Rente Fink, vil møde op i Udenrigsministeriet med en eller anden form for krav eller ultimatum. Og det sker aldrig, og selv den 8. april, der har udenrigsminister P. Munk et møde med Rente Fink, og Rente Fink ved på det her tidspunkt intet om Operation Weserøbung. Og Munk spørger ham så, hvad er dine instruktioner fra Berlin? Og der siger Rente Fink, jamen på nuværende tidspunkt, der har jeg ikke nogen instruktioner om det. Men han siger så, jeg frygter det værste, fordi britterne er begyndt at lægge mine ud i norsk farvand. Og Rente Fink spørger så også til Munk, hvad har I reaktioner? Hvordan vil I reagere? Og den kommanderende danske general Prier siger jo også om aftenen den 8. april kl. 22, han siger, at der er intet historisk fortilfælde for, at et land er blevet angrebet af et andet land uden en forudgående krigserklæring, og slet ikke fra et land, som i forvejen har et ikke-angrebspagt med Danmark. Og det er den kommanderende general for en hær, som har en efterretningssektion, som faktisk har siden slutningen af marts 1940, har kommet med solide indberetning omkring en tysk troppeopbygning syd for grænsen.
Men når de nu får de her oplysninger, og de bliver, skal man sige, meget sikre, som man nærmer sig ud af aftenen 8. april, hvorfor sætter man ikke noget i gang med at mobilisere alarmering, forberedelse af stillinger, et øget kampberedskab? Hvorfor ødelægger man ikke, går man ikke klar til at ødelægge for eksempel lufthavne, broer, havner, jernbaner, alt det her, der kunne ligesom have hjulpet nordmændene afgørende ved at ligesom have sænket tyskernes forstærkning? Hvorfor gør man ikke det?
Jamen, det interessante er jo netop, hvor du siger, hvorfor ikke ødelægge veje og broer og havner og sådan noget. Det havde man faktisk en plan for. Man havde faktisk en plan, der blev klar til sprængning af danske broer, den såkaldte Operation Springbræt. Hvor der sågar også i nogle broer allerede var placeret forudgående varplacerede ladninger. Det vælger man ikke at gøre af politiske grunde. Man vælger også at sige, at hæren skal holde sig minimum 1 km fra grænsen. De må ikke gå i stilling. Den 8. april bliver hæren hat i kamp eller alarmberedskab. Alle soldater får udleveret 43 patroner. Men må altså ikke gå i stilling. Hæren må ikke engang gå ud og grave sig ned. Så om morgenen den 9. april, da tyskerne rykker ind, så er det jo et kapløb mellem danske hærenheder og tyske hærenheder om at nå frem til grænsen. Og for eksempel ved Lundtofte Bjerg, der når de danske enheder, de når lige at gå i stilling på bar mark, lige inden tyskerne kommer over bakkekammen. De ved, hvor de skal gå i stilling, men de havde ikke engang fået lov til at... Havde de bare fået lov til at grave sig en lille smule ned dagen før, det ville have gjort en kæmpe forskel. Og hæren har også ønsket i tiden op til her at koncentrere sine enheder forskellige steder. Men der modsætter forsvarsminister Alting Andersen simpelthen hærens ønske om at lave sammentrækninger, fordi det vil kunne give hæren mulighed for noget, der kan minde om en eksistenskamp. Og det må hæren simpelthen ikke af politiske grunde.
Så kritikerne har ret i, at man var faktisk ikke interesseret i, at hæren skulle kæmpe?
Nej.
Og flåden skulle kæmpe?
Nej.
Og rigtig så er, som er viceadmiral, han er meget specifik på, at flåden ikke skal kæmpe.
Ja. Altså man kan sige, Regnitzer, det var faktisk også interessant med at dykke ned i nogle af de her kilder. Regnitzer giver faktisk ordre til søværnet om at indstille kampen allerede inden regeringsbeslutningen om morgenen på Amalienborg faktisk er truffet. Inden kongen sammen med udenrigsminister Per Munk og forsvarsministeren har truffet beslutningen, så har Regnitzer faktisk sprunget op og grebet telefonen og ringet til søværnskommandoen og givet dem ordre om, I må ikke skyde mod tyskerne.
Det her med ikke at ødelægge ting, altså for eksempel ødelægge lufthavn og andre ting, og sætte sig hårdt til modværv. Du mener også, at hvis man nu havde gjort det, så havde man formentlig regnet med, at så kunne man risikere, at København var blevet ødelagt, ligesom Rotterdam.
Ja, altså, og hvis havde man gjort det, så ville formentlig tilbuddet, og det tyske tilbud om en fredsbesættelse, ville være blevet taget af bordet. Den herren får ikke lov til at gøre det simpelthen af politiske grunde. Og nogen kan også sige, at for eksempel at tyskerne vælger at indsætte faldskærmstropper, måske komme bag på herren, og det er faktisk ikke helt rigtigt, fordi så tidligt som 1938 havde Jyske Division faktisk holdt en øvelse, hvor de havde faktisk havde kalkuleret med, at Aalborg Lufthavn ville være et mål for en tysk luftoperation. Så man vidste, man havde også planer for, at man ville have ødelagt Aalborg Lufthavn, og havde man gjort det, så havde man sat en alvorlig kæp i hjulet på den tyske operation, og man skal huske på, selvom Tyskland er en stormagt, så har de altså kun begrænsede ressourcer til den her operation, Operation Weserübung. Og tyskernes bukser er virkelig spændt til bristepunktet i forhold til den her operation. De er tæt på at springe, og en lille afvigelse, en lille irritation i den her plan, ville altså kunne få læsset til at have væltet for dem.
Wenige Minuten später überfliegen planmäßig Einheiten der deutschen Luftwaffe die Hauptstadt Dänemarks. Sie werfen Flugblätter ab, die die Bevölkerung darüber aufklären, dass unsere Soldaten nicht als Feinde, sondern als Freunde kommen und allein zum Schutze der dänischen Neutralität das Land besetzen. Der deutsche Gesandte in Dänemark, von Rente Fink, mit General Himmer vom deutschen Oberkommando, die in den frühen Morgenstunden des 9. April erste Verhandlungen mit der dänischen Regierung führten. Deutsche und dänische Kommandostellen nehmen Verbindung auf. Die dänischen Truppen werden angewiesen, keinen Widerstand zu leisten.
Ja, det er Tysk Ugerevy, der ligesom præsenterer besættelsen 9. april. Vi hører også her af Rante Fink og en, der hedder en general, som vi,
general Himmer,
som jo har ellers var civil, indtil han om aftenen pludselig skifter om til og er pludselig værnemagts general og deltager som i de her kapitulationsforhandlinger på vegne af værnemagten.
Ja.
Der er mange historier i din bog her, og man kan sige, det her med 9. april, der er meget stor enighed om, at man skal ikke kæmpe. Der er ikke nogen politisk sens blandt politikerne på noget tidspunkt om, at vi skal fortsætte.
Nej, altså det...
Og det er heller ikke noget med kongehuset, jeg bakker også op om den beslutning.
Altså, kongen er faktisk ret hurtig til at sige, at man skal indstille kampene. General Prier er faktisk den, som siger, at han vil gerne fortsætte kampen og anbefaler faktisk, at kongen skal flytte til Høvelte. Men det vil kong Christian ikke høre nærmere om. Så kort tid efter det møde på Amalienborg går meldingen ud til de kæmpende enheder, og kampene bliver indstillet omkring kl. 8. De sidste kamphandlinger foregår i Haderslev.
Og lige siden, kan man sige, der har man jo slås om historien, og du mere end antyder, at politikerne, især Munk, efterfølgelsen konstruerer forklaringerne i de kommissioner, der kommer efterfølgende, og Munk er jo selv historiker, han skriver en masse dagbøger, men de ændrer faktisk ikke synspunkt på noget tidspunkt, heller ikke efter krigen. Der var ligesom ikke noget at komme efter.
Vi plejer jo at sige, at det er sejrherrene, der skriver historien, men man kan sige, at det her omkring 9. april, så kan vi sige, at dem, der er sejrherrene, det er dem, der skriver historien, og det er Munk. Og Munk går af med sejren, fordi han jo allerede kort tid efter 9. april begynder at skrive på det en fremstilling omkring, hvad der skete op til 9. april og beslutningerne. Og det forstærker han i løbet af gennem besættelsen, og særligt efter 1945, så får hans fortælling, den bliver gentaget og bliver faktisk taget for gode varer. Han bliver ikke udfordret særlig meget af den parlamentariske kommission, og man kan sige... Som kommer efter 45. Den sidder og arbejder fra 45 til 1951, hvor den skal arbejde med, at der skal placeres politisk ansvar for beslutninger op til besættelsen og under besættelsen. Og man kan sige, at Munk bliver frikendt, og det gør han jo i høj grad, fordi at hans fortælling fremstår troværdig. Man kan sige, i modsætning til nogle af hans underordnede, så bliver Munk ikke særlig meget udfordret af udspørgerne i den parlamentariske kommission. Og der skal vi altså huske på, at det er politikere, som sidder og udspørger Munk. Det er Munks kollegaer, som sidder og udspørger ham.
For Venstre og Konservative.
Ja, ja. Man kan sige, at han får nogle kritiske spørgsmål, men Munk er enormt dygtig, han glider af på det. Og jamen, i hele taget så er det bare interessant at se på, hvordan hele taget, også hvordan den parlamentariske kommission arbejder. Og der ligger faktisk bare et super interessant historisk projekt i at gå nærmere ind og se på, hvordan kommissionen arbejder, og hvordan den også skrev sine beretninger. Og det kommer jeg også lidt ind på, at kigge på nogle af den måde, som beretningerne bliver udlagt på, og hvilke kilder de vælger ud, og jeg går også ned omkring noget omkring, hvordan nogle kilder bliver valgt og bliver oversat, fordi hvis man ser på for eksempel det originale dokument omkring, fra Rente Finks referat fra et møde med Munk, siger altså noget andet end den danske oversættelse, som man vælger at tage afsæt i den parlamentariske kommission.
Vi skal nå til en konklusion. De danske politikere, de var sådan meget præget af deres verdensbillede, og det ændrede de sådan set ikke på, uanset hvad man præsenterede for dem af fakta. Sten Andersen?
De er meget fastlåste i deres trusselsopfattelse. De har et meget entydigt billede af, hvad der er realistisk. De forstår sig heller ikke på moderne krigsførsel. De tror simpelthen, at det vil være en gentagelse af 1. verdenskrig. De forstår simpelthen ikke, heller ikke de militære ledere, forstår heller ikke kombinationen af overfladeoperationer og luftoperationer. Og man kan sige, altså, vi har også set det siden da i mange andre sammenhæng, men hvis man tror, noget er realistisk, og så kan man se med noget ude på radaren, som man vurderer er urealistisk, så selvom det er derude på radaren, så vælger man at se bort fra det. Man koncentrerer sig om det, man kan forstå. Det forholder man sig til. Så man kan sige, at virkelig så opfører Tyskland sig ret irrationelt i den danske optik. Og det gør simpelthen, at det fanger man ikke. Og vi ved også bare, at står man i en konflikt mellem to aktører, hvor den ene aktør opfører sig irrationelt, og den anden opfører sig rationelt, så vil den irrationelle aktør tit og ofte gå af med sejren. Og det er faktisk det, der sker i det her tilfælde.
Og så kan man sige, at, at britterne med, med deres planer for og flådeoperationer gjorde det svært og umuligt for at, at fastholde dansk neutralitetspolitik i det lange løb.
Man kan også sige, hvis man skal komme beslutningssagerne i forsvaret, så kan man sige, at, at briternes flådepolitik og briternes provokationer og briternes trusler er jo meget, meget tydelige. Det er jo til at tage at føle på.
Tak skal du have, Sten Andersen, fordi du var med, os, med her hos mig i dag. Du er seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet, og vi har talt om din bog. Der er intet foruroligende for Danmark. Danmark mellem stormagterne frem mod 9. april 1940. Bogen er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Kort og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program via Berlingske og alle de andre programmer i serien som podcast via appen podimo.dk eller via Berlingskes hjemmeside b.dk/podcast. Vi slutter med en revysang fra 1940, hvor det med den pludselige besættelse af Danmark, ja, der var der et behov for at give det triste humør en gang lak. Her med sangerinden Liva Weel i Kai Normann Andersens berømte revyvise. Tak for i dag.
150 kommissioner nævn, priserne får sig en tand. Maden bliver dyrere og mere jævn, her i det madfyldte land. Selvom vi ikke får hummer og lammelår, jordbær og slik og svars, kan vi dog ubevares, uden at betale for at tage os det billige grin, det vi man værd. Jeg giver mit humør en gang lagt, optimist, ikke hak. Hvis alting bliver værre og værre, ser det sort ud desværre. Men der er dog lyspunkter, selv ved det går det af helvede til. Så ingen kan tjene en klat, så bliver bul snydt for skat.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.